Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 1. novembar 2018. protiče u znaku sljedećih naslova. Još nema reakcije crnogorske policije na pisanje Dana da je četvorici srpskih intelektualaca zabranjen ulazak u Crnu Goru. Jedan od njih, historičar Čedomir Antić, za Radio Slobodna Evropa tvrdi.
Prema informacijama kojim ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
I svijeta, Rusija je uvela sankcije Ukrajini, Kim Jong-un uskoro u Seulu, francuski šef države Emmanuel Macron stanju Evropi uporedio sa onim iz 30. godina prošlog vijeka. Svijet obišli snimci na kome talibani šibaju žene zato što su razgovarale sa muškarcima ili koristile mobilni. U emisiji između ostalog o tome kako Svetozar Umarović, u kojoj je osuđen kao šef kriminalne grupe, uspjeva da proda stan u Budvi, iako nije okončana rasprava o mogućem oduzimanju njegove imovine.
Od nekadašnjeg visokog DPS funkcionera, opština Budva je do sada uspjela da naplati manje od 500 eura, koliko je skinuto sa bankovnih računa nakon što je javni izvršitelj blokirao Marovićevu imovinu.
5 godina je od kada je Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 u građanskoj alijansi, utvrdili su kako nije postignut značajan napredak u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Boris Raonić.
Ukoliko vidimo šta se dešava u oblastima medija, šta se dešava u agenciji recimo za sprečavanje korupcije, kada su u pitanju partijska zapošljavanja i tako dalje, dok se god ove stvari ne riješe na kvalitetan način, mi nećemo moći da zatvorimo ova poglavlja, odnosno da završimo pregovarački proces.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jedna svečanost u Crnoj Gori, u Bečićima se obilježava Dan tužilaca. Tim povodom potpredsjednika vlade Zoran Pažin čestitao je crnogorskim tužiocima na, kako je rekao, presudnom doprinosu u zapaženim rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u protekloj godini. Pažin je naglasio da vlada i čitavo društvo od tužilaca očekuju najveći stepen odgovornosti, znanja i profesionalizma u radu. Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. i danas je odgođeno na zahtjev jednog od optuženih lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića. On je saglasan da ga dalje brani advokat Arsenije Kljajević. Za danas je bilo predviđeno da svjedočenje završi funkcioner DF-a Predrag Bulatović. Suđenje se nastavlja 7. novembra. Osnovno tužilaštvo u Podgorici prema pisanju Lista pobjeda donijelo je naredbu o istrazi protiv Kotoranina Jovana Vukotića zbog sumnje da je utajio 22.800 eura poreza i doprinosa kao izvršni direktor i osnivač firme V2. Vukotić, koji prema evidencijama bezbjednosnih službi slovi za jednog od vođa škaljarskog klana, početkom oktobra saslušan je u Beogradu gdje se nalazi u pritvoru, a po zamolnici Crne Gore zbog sumnje da je utajio porez. Međutim, Vukotić se pred istražnim organima branio ćutanjem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski premijer Dmitri Medvedev potpisao je ukaz o ekonomskim sankcijama protiv Ukrajine zbog, kako se navodi, neprijateljskih akcija protiv državljana i firmi iz Rusije. Reuters javlja da su na listi sankcionisani stotine političara i nekoliko desetina preduzeća kojima upravljaju uticajni ukrajinski poslovni ljudi. Među njima su i sin ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i bivši premijeri Julija Timošenko i Arseni Jacenjuk. Francuski šef države Emmanuel Macron izjavio je kako je frapiran sličnošću trenutne situacije u Evropi sa 30. godinama prošlog vijeka. U Evropi koja je podijeljena strahovima, povlačenjem u nacionalizam, posljedicama ekonomske krize, pouzdano vidimo sve što je obilježilo ritam života u Evropi od kraja Prvog svjetskog rata do krize 1929. rekao je Macron u intervju na marginama izložbe posvećene ratnom premijeru Francuske Georgesu Clemenceau. Treba sačuvati glavu, biti pametan, znati kako se oduprijeti, noseći demokratsku i republikansku snagu, naglasio je Macron. Friedrich Merz, najozbiljniji kandidat za predsjednika Njemačke Hrišćansko-demokratske unije, nakon što tu funkciju napušta Angela Merkel. Politički analitičari procjenjuju da bi, ukoliko Merz pobjedi na stranačkim izborima u decembru, CDU mogla ponovo da skrene udesno, nakon što se Merkel socijalnom politikom i odnosom prema migrantima približila socijaldemokratskoj partiji. Njemačka vlada donijela je odluku o podizanju minimalne satnice od početka sljedeće godine na 9 eura i 19 centi, dok ministar financija socijaldemokrata Olaf Scholz traži povećanje na 12 eura. On je njemačkim poslodavcima savjetovao da ne štede na platama. Istovremeno, Njemačka bilježi rekordnu zaposlenost, pa se broj onih koji rade u oktobru smanjio na manje od 5%. Južnokorejski šef države Moon Jae-in najavio je kako će sjevernokorejski lider Kim Jong-un uskoro posjetiti Seul u okviru diplomatskih koraka u procesu denuklearizacije. Prema riječima Moona, Kim Jong-un uskoro bi trebalo da posjeti i Rusiju, a možda se sastane i s japanskim premijerom Shinzom Abeom. Uznemirujuće scene javnog bičevanja žena u talibanskom uporištu u sjevernom Afganistanu obišle su svijet. Dvije žene u plavim burkama klečale su skoro nepomično, dok ih muškarac udara šibom po glavama i tijelu. One su proglašene krivima za kršenje talibanskog strogog tumačenja šerijatskog zakona, nakon što je policija saopštila da su posjetile lokalnu zdravstvenu kliniku bez pratnje muškaraca. Kao grijeh je utvrđeno i to što su razgovarale mobilnim telefonima. Još jedna informacija. Ronioci su danas pronašli crnu kutiju palog aviona indonežanske kompanije Lion Air, u kojem je život izgubilo 189 osoba. To je bila najgora avionska nesreća u Indoneziji od 1997. kada su stradale 234 osobe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I odmah idemo na ono što je udarna vijest ili udarni događaj dana u Crnoj Gori. Nijedna institucija nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji prosljeđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je navodno zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju daje književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću i profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je List Dan. Zbog toga je crnogorski parlament nakratko prekinuo sjednicu, na kojoj je dio opozicije zahtijevao od Ministarstva unutrašnjih poslova punu informaciju o navodnoj zabrani. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Crnogorski mediji, javnost i poslanici u Skupštini Crne Gore iščekuju odgovor od nadležnih bezbjednosnih institucija o tome da li je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Aleksandru Rakoviću i Čedomiru Antiću, te pravniku Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru. Prema navodima dnevnog lista Dan, koji se pozvao na izvore iz granične policije Crne Gore, lista sa ova četiri imena je proslijeđena policiji na graničnim prelazima. Na upit Radija Slobodna Evropa da li je ova informacija tačna i šta su razlozi za donošenje odluke o zabrani ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima, iz uprave policije još uvijek nije odgovoreno. Zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Da bi se zabranio nekom ulazak, mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ako postoji takva procjena, volio bih da bude upoznato makar rukovodstvo, ako ne želite da upoznate poslanike parlamenta, da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije. Ja bih rekao da ovo ispod svakog nivoa. Nećemo učestvovati u radu parlamenta sve dok nam ne bude jasno objašnjeno zašto su četvorica intelektualaca, šta god vi o njima mislili, ljudi koji nisu ni na jednoj listi u Europi, izuzev na akademskim listama, zašto im je zabranjen ulazak u Crnu Goru.
Nakon pauze koja je data radi konsultacija, potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović je saopštio da će na posebnoj sjednici kolegijuma biti riječi o navedenoj zabrani i da će informaciju o tome dati neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Mi smo predložili da organizujemo kolegijum na kome ćemo razgovarati na tu temu i pozvat ćemo nekog od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova da razmijenimo informacije sa njima.
Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.
Prema informacijama kojima ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Da li ćete, ako se to uspostavi formalno tačnim, uputiti neku žalbu?
Naravno da neću. Mislim, to je velika greška. Zašto mi je to uopšte uvedeno? Ja sam zaslužniji za nezavisnost Crne Gore nego Milo Đukanović. Zašto ja sam u Beogradu skupio više glasova za nezavisnost Srbije toga dana nego što je on skupio Podgorica za nezavisnost Crne Gore.
Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi, između ostalog, mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru.
Zašto je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo odluku kao da se radi o običnim kriminalcima, a ne o intelektualnoj eliti srpskog naroda sa kojom se ponosi srpski narod iz Crne Gore i koji je želio, iako nismo dobili potvrdu od tih ljudi da učestvuju u proslavama koje ćemo obilježiti 100 godina oslobođenja i ujedinjenja, zašto su uslijedile ovakve reakcije?
Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost.
Kada bude bilo potrebe za tim i kada budu postali opravdani razlozi, okay, da takvu listu konstruišemo, ona će biti konstruisana i nećemo je kriti od javnosti. Osim onih osoba koje su u kriminalnom miljeu i povezane sa kriminalom, koji nisu dobrodošli ovdje, druge liste u ovom trenutku nema.
Kada je riječ o proslavama Podgoričke skupštine, premijer Marković je ocijenio da tome ne treba pridavati značaj niti davati medijsku pažnju.
Zašto da se mi bavimo temama koje nam suludnjaci na terenu nameću preko bilbordova i bilo čega drugoga? Pa nije to pitanje za predsjednika vlade i vladu. 100 godina Podgoričke skupštine. Neka je obilježavaju svaki dan. Crna Gora je samostalna, nezavisna, održiva. Neka pišu, neka se sastaju, neka pjevaju, neka guslaju od ujutru do uveče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u Bečiće, gdje se održavaju dani državnih tužilaca, a koji su okupili vrh crnogorskog sudstva, tužilaštva i policije. Vrhovni tužilac Ivica Stanković u svom govoru je konstatovao kako je tužilaštvo danas nekoliko koraka ispred onog koje smo zatekli prije 4 godine i da je, kako je rekao, kriminalcima jasno da će se naći pred licem pravde prije ili kasnije.
Dovoljno reći da je po optuženjima državnih tužilaca osuđujućom presudom riješeno više od 90%, odbijajućom 2, a oslobođujućom 4% predmeta. Po naradbama tužilaštva preduzimane su i radnje koje su rezultirale rasvjetljavanjem najtežih krivičnih djela, a lišeni su slobode i procesuirani brojni pripadnici različitih kriminalnih grupa. Na ovaj način još jednom smo potvrdili da samo zajednički timski rad tužilaca koji rukovode istragom i službenika uprave policije šalje jasnu poruku svim pripadnicima kriminalnih organizacija da ne mogu biti iznad institucija i da će se naći pred licem pravde prije ili kasnije.
Bio je to vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. 5 godina je od kada je u pregovorima sa Evropskom unijom Crna Gora otvorila poglavlja 23 i 24, međutim nije ostvarila značajan napredak u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, saopštio je na konferenciji za novinare Boris Raonić iz Građanske alijanse. On je upozorio da će ta dva ključna poglavlja biti otvorena, odnosno zatvorena, te kada Brisel procjeni da je Crna Gora zaista ostvarila mjerljive rezultate u vladavini prava.
Od trenutka kada smo počeli pregovore, prošlo je više od 6 godina, od kada smo počeli pregovore ova dva poglavlja, prošlo je skoro 5 godina, mi smo maltene na polovini put. Još nismo dobili završna mjerila, po izjavi od skoro glavnog pregovarača, za poglavlje 23 ispunjeno je iz akcijnog plana 81%, iz poglavlja 24 74% mjera, a samo ću vas podsjetiti da Island u trenutku kada je odlučio bio prije nego što je odustao da otpočne pregovore s Europskom unijom je u jednom danu otvorio i zatvorio ova dva pregovaračka poglavlja. Tako da to najplastičnije govori da nakon 5 godina mi smo na polovini procesa u ovim oblastima, a ostaje i dalje itekako mnogo posla pred nama, što dovoljno govori koliko smo mi u principu zapušten sistem kao država. Dakle, sve ove teme o kojima se svakodnevno priča iz oblasti slobode medija, organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, ljudskih prava, temeljnih prava itd. Moramo mnogo više mi kao civilni sektor, vi kao mediji, političke partije, akademski sektor koji malo te ne ćuti na sve ove teme, stavljati na dnevni red, vršiti pritisak kako bi se ovaj proces što je moguće brže sproveo. Mi ćemo kao država biti u mogućnosti da zatvorimo ova dva pregovaračka poglavlja u trenutku kada se članice Evropske unije uvjere da je ovaj proces nepovratan. Dakle, sve one aktivnosti vezano za zakonodavstvo, vezano za akcijne planove, za donošenje strategija, više se neće mjeriti, već će morati država Crna Gora da uvjeri članice Evropske unije da je ovaj proces nepovrat. A što se kaže nepovratan, ukoliko vidimo šta se dešava u oblastima medija, šta se dešava u agenciji recimo za sprečavanje korupcije, kada su u pitanju partijska zapošljavanja i tako dalje, to su stvari koje su iz Evropske komisije jasno naznačene i dok se god ove stvari ne riješe na kvalitetan način, mi nećemo moći da zatvorimo ova poglavlja, odnosno da završimo pregovarački proces i naravno da prepustimo zemljama Evropske unije da oni daju saglasnost kako bismo mi konačno mogli da postanemo članice Evropske unije.
Kaže programski direktor Građanske alijanse Boris Raonić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U očekivanju da Srbija zvanično odgovori na Interpolovu potjernicu i izruči Svetozara Marovića Crnoj Gori, gdje je osuđen na zatvorsku kaznu kao šef organizovane kriminalne grupe, opština Budva uspjela je da od preko 1 milion eura Marovićeve novčane kazne do sada naplati tek nešto manje od 500 eura. I dok se čeka prvostepena odluka o zahtjevu tužilaštva o trajnom oduzimanju imovine Marovića, objavljeno je da je uknjižen novi vlasnik njegovog stana u Budvi. Time se bavila Jasna Vukićević.
Sudovi su odradili svoj dio posla i sada Ministarstvo pravde treba da sprovede svoju nadležnost, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država uradila sve kako bi Srbija izručila osuđenog Svetozara Marovića.
Što se tiče sudova, sudovi su sve uradili u proceduri izručenja, ostaje Ministarstvo pravde da sprovede ono ostalo što je u njegovoj nadležnosti.
Ministar pravde Zoran Pažin je nedavno izjavio da je Crna Gora preduzela sve potrebne korake kako bi došlo do izručenja, no da i Srbije još nema odgovora na raspisivanje Interpolove potjernice za Marovićem.
Na potezu su vlasti Republike Srbije. Očekujemo zvaničan odgovor na to pitanje, a taj zvanični odgovor do sada je izostao. Nikakvu informaciju povratno nismo dobili koja je bio zvaničan odgovor Srbije u odnosu na raspisanu potjernicu Interpola prema ovom licu.
Marovićev advokat Zdravko Begović je u više navrata kazao da se njegov klijent nalazi u Beogradu, te da je liječenje razlog nedolaska u Crnu Goru gdje treba da služi zatvorsku kaznu. Nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice sa specijalnim državnim tužilaštvom u kojem je priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe koja je nanijela više milionsku štetu budvanskoj opštini, Marović je osuđen na 3 godine i 9 mjeseci zatvora kao i novčanu kaznu od oko 1.100.000 eura. Međutim, od nekada tadašnjeg visokog DPS funkcionera, opština Budva je do sada uspjela da naplati manje od 500 eura, koliko je skinuto sa bankovnih računa nakon što je javni izvršitelj blokirao Marovićevu imovinu, kazao nam je Nikola Plamenac iz opštinskog sekretarijata za zaštitu imovine. No, ovih dana je objavljeno da je Marovićev stan u Budvi promijenio vlasnika, i to prije nego je okončana rasprava o mogućem oduzimanju njegove imovine. O tome smo pitali predsjednika Višeg suda Borisa Savića, koji nije želio da komentariše predmet o oduzimanju Marovićeve imovine, s obrazloženjem da je taj prvostepeni postupak u toku. Ipak, komentarisao je segment postupka koji je pravosnažno okončan.
I sud je tada ocijenio da nema osnova za privremeno oduzimanje. Prema tome, sa takvom odlukom, koja je naravno pravosnažna, gospodinu Maroviću nije bilo zabranjeno raspolaganje stanom, i da li je on stan otuđio ili nije, ja to u ovom momentu ne znam, ali sa sudske tačke gledišta to nije ni relevantno, obzirom da je pravosnažno odlučeno da se ta imovina ne zamrzava.
Ranije je objavljeno da je Marović prodao stan još sredinom prošle godine za 180.000 eura, ali je procedura zaustavljena jer je SDT pokrenuo zamrzavanje njegove imovine zbog sumnji da je nezakonito stečena. Nakon ukidanja te odluke, novi vlasnik je nedavno upisan u katastar. U Sekretarijatu za zaštitu imovine kažu da sada preostaje da opština namiri Marovićev dug od njegove zemlje, koju posjeduje u okolini Budve, a koja je založena kao garancija za novčanu kaznu u sporazumu o priznanju krivice. Riječ je o parcelama livada, pašnjaka i šume u seoskom dijelu Budve. I dok tužioci traže trajno oduzimanje imovine porodice Marović, pozivajući se na zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, Marovićevi branioci tvrde da su Svetozar Marović i njegov sin Miloš od 2001. zaradili oko 1,8 miliona eura, dovoljno za kupovinu spornih nekretnina. Podsjetimo, tužilaštvo traži i oduzimanje kuće Đurđine Marović, supruge Svetozara Marovića, koja je još ranije prodata, a zamrznuta je imovina i sina Miloša, kojom je garantovan milionski dug. Miloš Marović je osuđen kao član kriminalne grupe na 11 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 385.000 eura, koju je platio. Nakon što je dobio tamošnje državljanstvo, zatražio je da zatvorsku kaznu odsluži u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A koordinator za pravna pitanja u Građanskoj alijansi Zoran Vujčić kaže za Radio Slobodna Evropa da je slučaj Marović pokazao svu neefikasnost crnogorskog pravosuđa, koje je dozvolilo da bivši visoki funkcioner vladajuće partije i dalje bude na slobodi.
Vladavina prava podrazumijeva efikasan pravosudni sistem. Kad kažemo efikasan pravosudni sistem, to znači ne donošenje presuda, već i da je ta presuda izvršena. U ovom slučaju presuda je donešena, ali nije izvršena. Europska unija i naši partneri, međunarodni partneri, su već ukazali u svojim izvještajima da je nije dovoljno što je visoko rangirani političar osuđen kada to lice nije privedeno pravdi, odnosno nije svoju kaznu izdržao. Shodno tome, takvi rezultati nisu valjani, odnosno nije nešto s čime se država može pohvaliti. To je ujedno i pokazatelj da Crna Gora mora mnogo ozbiljnije da radi kada je bavljenje borbom protiv visoke korupcije, i da u narednom periodu će biti poseban fokus stavljen da sva lica koja su privedena pravdi i zaista budu adekvatno kažnjena i izvršena ta kazna.
Slušate Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru u 13 sati 54 minuti svijet. Rusija je uvela finansijske sankcije za 322 pripadnika ukrajinske elite i 68 kompanija čiji su vlasnici poznati ukrajinski biznismeni. To je obrazloženo kao kontramjera zbog sankcija koje je Kijev uveo ruskim građanima i kompanijama nakon aneksije Krima. Više Dragan Štavljanin.
Među sankcionisanima su sin predsjednika Ukrajine Petra Porošenka Oleksej, zatim ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov, šef službe bezbednosti Vasilij Hricak, potpredsjednica vlade Ivana Klimpuš-Cincaze, biznismen Viktor Pinčuk, bivši premijeri Julija Timošenko i Arseni Jacenjuk, te bivši lider ultradesničarske grupacije Desni sektor Dmitro Jaroš. Na listi su i sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost Aleksandar Turčinov, ministar odbrane Stepan Poltorak, zamjenik ministra odbrane Anatolij Petrenko, načelnik generalštaba Ukrajinske armije Viktor Muženko, potpredsjednica parlamenta Irina Heščenko i dugogodišnji lider krimskih Tatara Mustafa Džemilev, zatim sudije Ustavnog suda Ukrajine, poslanici, oligarsi zaposleni u predsjedničkom uredu i ključne ukrajinske kompanije. Dekret o uvođenju sankcija potpisao je ruski premijer Dmitrij Medvedev u četvrtak 1. novembra i objavljen je na vladinom sajtu. Navedeno je da je cilj ovih mera sprečavanje neprijateljskih aktivnosti prema ruskim građanima i entitetima, kao i normalizacija bilateralnih odnosa. Sankcije podrazumevaju zamrzavanje sredstava i imovine osoba i firmi sa liste koje posjeduju na ruskoj teritoriji. Ovaj dekret je donet 10 dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao sličan dokument koji trasira put za specijalne ekonomske mere protiv Ukrajine, naloživši vladi da napravi listu ukrajinskih firmi i pojedinaca koje treba sankcionisati. Putin je izjavio 22. oktobra da kaznene mere mogu biti obustavljene ukoliko Ukrajina ukine sva ograničenja koja je uvela prema ruskim firmama i građanima. Kijev je poput SAD-a i Evropske unije uveo sankcije ruskim biznismenima, kompanijama i drugim organizacijama kao odgovor na potez Moskve da anektira poluostrovo Krim u martu 2014. godine i podrške naoružanim separatistima u istočnoj Ukrajini. Medvedev je izjavio 23. oktobra da Kremlj priprema sankcije kojima će između ostalog biti zabranjen uvoz pojedinih ukrajinskih roba, ali nije precizirao kojim proizvodima je reč. Putin je u junu potpisao zakon o protivmerama usmerenim ka SAD-u i drugim zemljama koje su uvele sankcije Rusiji.
Evo i posljednje vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je četvorici srpskih intelektualaca zabranjen ulazak u Crnu Goru i dodao da će država Srbija na to reagovati. Mi smo zabranili crnogorskim kriminalcima ulazak u zemlju, a oni uvode verbalni delikt i delikt mišljenja, rekao je Vučić za TV Prva. Kako mediji u Crnoj Gori izvještavaju o pravu na privatnost žena žrtava nasilja, te da li im je senzacionalizam važni od etičkih principa? To su pitanja o kojima se debatovalo na konferenciji koju je organizovao Institut za medije. Lela Šepanović.
Posljednje istraživanje o nasilju nad ženama rađeno u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore pokazuje da je skoro svaka druga žena u Crnoj Gori tokom života bila izložena nekoj vrsti nasilja psihičkog, fizičkog, ekonomskog ili seksualnog od muževa ili partnera. Podaci su UNDP-a. Mediji ne mogu riješiti problem nasilja nad ženama, ali mogu skrenuti pažnju javnosti i informisati o tom problemu uz maksimalnu zaštitu prava na privatnost. Istraživanje koje je rađeno na studiji slučaja, a koje se bavilo isključivo pravom na privatnost žena žrtava nasilja u crnogorskim medijima, rađeno u sklopu šireg projekta Instituta za medije pod naslovom Senzacionalizam ispred etičnosti, je pokazalo da u novinskom izvještavanju uglavnom se objavljuje identitet žene žrtve i osumnjičenog za nasilje, pa novinarka i direktorica Instituta za medije Olivera Nikolić pita.
Šta se postiže objavljivanjem identiteta žrtve i voajerisanjem njenom privatnošću? I da li je to uopšte neophodno da bi javnost razumjela stvar?
Autorka istraživanja koje je uradila na osnovu studije slučaja, novinarka Duška Pejović, je o zaključcima do kojih je došla istraživanjem kazala.
Po pravilu se objavljuju imena i prezimena žrtve i osumnjičeno, o tome smo već pričali, opisuju se šokantni prizori, detalji o fizičkom, mentalnom stanju i povredama. Fotografije prikazuju mjesto zločina i šokantne detalje, naslovi opisuju zločin, navode na pogrešan zaključak. I šta sve ovo implicira? Do čega sve ovo dovodi? Da li možemo da govorimo o povredu ugleda i dostojanstva žrtve?
Pa bi preporuke Pejović bile, pored kontinuirane edukacije, da se dopuni etički kodeks novinara, dok novinarka i direktorica Monitora Milena Perović-Korać ovim povodom kaže.
Mislim da je od presudnog značaja da u medijima otvore rasprave kad je u pitanju etika, jer bez etike sve je uzalud. Mislim da cilj svih nas ne može biti ispunjen ako o tome ne govorimo.
Ispred građanskog ženskog sektora Maja Rajčević, izvršna direktorica Centra za ženska prava, je saopštila da je veoma važno kako mediji izvještavaju o ovoj temi, ali uopšte o nasilju nad ženama. Rajčević je stava da većina medija korektno izvještava, ali podsjeća i da su institucije sistema, prije svega Uprava policije, odnedavno počeli da koriguju svoja saopštenja kada je nasilje nad ženama u pitanju.
Ali evo, pratila sam saopštenje u posljednjih par mjeseci, nijedno sporno nije dato i nijedan detalj o žrtvama nije otkriven. Znači, ako je već policija ta koja je razumjela značaj zaštite identiteta, računam da i su i mediji sad ti na kojima je na neki način odgovornost da zaštite identitet žrtve i da ne zloupotrebljavaju informacije koje dobiju od nesavjesnih državnih službenika, jer nažalost to će se i dalje dešavati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.